Protoprograma.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 και 6 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε και σήμερα 2 ώρες διάρκειας θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλησοπούλου. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λοιπόν, έχουμε 4 ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Καταρχάς με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του ΙΔΙΣ για το σχέδιο δίμηνης εκεχηρίας στη Γάζα. Στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Γρηγορίου, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναφορικά με τους προσωρινούς ελέγχους από τις 7 Ιουλίου στα σύνορα με τη Γερμανία και την Λιθουανία. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγο μετά τις 8, θα έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Άννη Κρασάντη, στράτηγο εν αποστρατεία, καθώς υπάρχουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, έδωσε την τελική έγκριση για την αναστολή της συνεργασίας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Και στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με την κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, καθηγήτρια δικαίου στο City University of New York, δικηγόρο στη Νέα Υόρκη, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Παράλληλα, θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη τριών σημαντικών πυρκαγιών, η μία στην Ιερά Πέτρα και η δεύτερη στα Κύθυρα και οι δύο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει και μία τρίτη στη Βουρβουρού Χαλκιδικής, η οποία έχει τεθεί μερικό έλεγχο, οπότε το πρόγραμμά μας το επόμενο 2 ώρο θα είναι μεικτό. Όποτε έχουμε εξελίξεις από φωτιές, θα διακόπτουμε ενδεχομένως και τη συνέντευξη για 1-2 λεπτά, προκειμένου να ενημερωθούμε για την κατάσταση που επικρατεί με τις πυρκαγιές και κατά τα λοιπά θα συνεχίσουμε με τα προγραμματισμένα για σήμερα θέματα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 10 λεπτά. Θα πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου έχουμε και εκεί φωτιά. Ο Ιωάσονας Θαυλάς θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία της πυρκαγιάς. Ιωάσονα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο σημείο ουσιαστικά από το οποίο καίει η πυρκαγιά από το μεσημέρι, ναι, στα σχοινοκάψαλα. Εδώ βρίσκεται και ο στρατηγός Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Ψαρός, μαζί με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων στον Ομό Λασιθίου. Είναι πάρα πολλοί πυροσβέστες από τον Λασίθι και 2 εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά τα σημεία τα οποία έχουν καταφέρει να κόψουν την ορμή της φωτιάς οι πυροσβέστες, ωστόσο είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει δρόμο. είναι στα ξενοκάψαλα και από κάτω ακριβώς βρίσκονται ξενοδοχειακή μονάδα και σπίτια. Ελπίζουν όλοι ότι θα καταφέρουν να σταματήσουν την ορμή της φωτιάς. Δεν ελέγχεται μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι ισχυροί οι άνεμοι. Έχουν καταφέρει να ανακόψουν κάποια σημεία, ωστόσο εξακολουθεί να είναι μια επικίνδυνη φωτιά.
Άρα βρίσκεται υπό εξέλιξη, όπως μας λες, η Άσονα.
Ναι, υπό εξέλιξη. Ευτυχώς δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι μέχρι αυτήν την ώρα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, όχι μόνο από δυνάμεις, αλλά και από εθελοντές πάρα πολλούς, από την αστυνομία. Εδώ βρίσκεται και ο δασάρης, ο κύριος Κουδουμάς. Βρίσκεται και η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας, πάρα πολλοί πολίτες. Είναι μια προσπάθεια συλλογική προκειμένου να ανακοπούν οι φλόγες και να μην έχουμε άλλα ζητήματα με περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Εύχομαι να ευοδοθούν οι προσπάθειες, όχι μόνο της πυροσβεστικής.
Εμείς βρισκόμαστε πάντως στο σημείο υψηλά, πάνω στο ξενοκάψαλο, όπου φαίνεται όλη η φωτιά από κάτω. Έχουν καταφέρει πολλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές, ωστόσο υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμη να γίνει.
Υπάρχει.
Και σιγά πέφτει το φως.
Φυσάνε δυνατοί άνεμοι αυτή τη
στιγμή.
Ναι,
έχουμε ισχυρούς άνεμους.
Πάνω 5 μποφόρ δηλαδή.
7-8.
Α, εντάξει, δράμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Δύσκολη κατάσταση λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με την βοήθεια δασοκομάντος και εθελοντών. Δυστυχώς οι άνεμοι πνέουν με ένταση περίπου 7 μποφόρ, όπως μας είπε ο συνάδελφος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Έτσι θα το περάσουμε αυτό το καλοκαίρι, μου φαίνεται. Δυστυχώς οι φωτιές είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα ή μόνο στην Ευρώπη, συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δείτε τι έγινε πέρυσι στον Καναδά. Τεράστιες εκτάσεις αποτεφρώθηκαν. Θα τα παρακολουθούμε, όπως σας είπαμε, στενά, και θα διακόπτουμε την κανονική ροή της εκπομπής για κάθε νεότερη εξέλιξη που έχουμε. Big in Japan από τους Alphaville, φοβερό τραγούδι της δεκαετίας του 90, μας θυμίζει έτσι τα νιάτα μας και είναι και ένα πολύ, πολύ μελωδικό, θα μπορούσα να πω, και ιδιαίτερο τραγούδι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την πρώτη προγραμματισμένη μας συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, με αφορμή βέβαια το σχέδιο δίμηνης εκεχηρίας για την Γάζα. Κύριε Μενεσιάν, καλησπέρα σας.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Λοιπόν, είχαμε να ξεκινήσω μια τελευταία εξέλιξη. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Γιντεόν Σαρ, είπε ότι ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να τελειώσει ακόμα και αύριο, εάν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και καταθέσει τα όπλα της. Είναι βέβαια ένα σοβαρό ζήτημα αυτό, γιατί η ίδια η Χαμάς θέλει πρώτα να σταματήσει ο πόλεμος και μετά να καταθέσει τα όπλα και να απελευθερώσει τους ομήρους. Είστε συγκρατημένα αισιόδοξος ή συγκρατημένα απεσιόδοξος για τις εξελίξεις στη Γάζα?
Κοιτάξτε, μελέτησα με προσοχή την αμερικανική πρόταση για κατάβαση του πυρός, για αυτή τη δίμηνη κατάβαση του πυρός. Οι όροι είναι εφαρμόσιμοι. Το ζήτημα είναι αν θα δεχτεί Χαμάς. Ναι. Διότι κακά τα ψέματα, μια τέτοια εκεχηρία θα αποδυναμώσει τη Χαμάς. Ναι. Διότι απλούστατα θα απολέσει το βασικό χαρτί που έχει στα χέρια της, που είναι η Όμηρη. Και η σωρή των Ομήρων, ναι. Αυτή, δηλαδή των Ομήρων που έχουν χάσει τη ζωή
20
τους.
20 ζωντανοί και περίπου εισάριθμοι σωροί, από ό,τι είχα διαβάσει.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, η πρόταση αυτή, να πούμε έτσι εντάχει, δεν ξέρω αν τα έχετε πει, τι περιέχει.
Όχι, ουσιαστικά, πείτε το έχει πολύ ενδιαφέρον.
Περιέχει τη δίμηνη κατάπαυση του πυρός, την έναρξη συνομιλίων για την οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών, την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των Ομήρων και την απελευθέρωση ταυτόχρονα 1.100 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, και οι Αμερικανοί επιθυμούν και την έστω μερική αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από την λωρίδα της Γάζας. Mm. Τώρα, το Ισραήλ δέχτηκε την πρόταση αυτή, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δύσκολα θα αποχωρήσει από την περιοχή στρατιωτικά, δηλαδή τα στρατεύματά της δύσκολα θα αποχωρήσουν από την περιοχή. Ταυτόχρονα απέτησε, για να υπάρξει οριστικό τέλος στον πόλεμο αυτόν, την κατάδυση των όπλων από τη Χαμάς, την αποχώρηση της ηγεσίας της Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας, χωρίς να λέει πού θα πάνε αυτοί.
Ναι.
Και την απελευθέρωση φυσικά όλων των Ομήρων, που είναι και κάτι το οποίο το προβλέπει ούτως ή άλλως η συμφωνία που προτείνει η Προεδρία Τραμπ στις δύο πλευρές. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Χαμάς. Ναι. Αλλά ακόμα και να δεχτεί η Χαμάς, το ζήτημα είναι αν θα τηρηθεί η συμφωνία. Διότι, αν
όχι
θυμάστε,
μόνο αυτό, και συγγνώμη που διακόπτω, πώς θα γίνει ο αφοπλισμός, ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι που θα αναλάβουν να συλλέξουν τα όπλα τα οποία ενδεχομένως να καταθέσει η Χαμάς. Και υπάρχει και το ερώτημα, το οποίο θα ήθελα να μπορείτε να μου απαντήσετε, ποιοι θα είναι οι, ας τους χαρακτηρίσουμε, θεματοφύλακες της ειρήνης στη Γάζα, εάν και εφόσον αυτή επιτευχθεί. Οι προτάσεις είναι να ορισμένα αραβικά κράτη να αναλάβουν αυτό το ρόλο.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι αυτή η πρόταση αφορά μια δίμηνη κατάβαση του πυρός.
Ναι, ναι.
Και η κατάβαση των όπλων δεν είναι τμήμα αυτής της πρότασης.
Όχι, αλλά πρέπει να γίνει.
Η κατάβαση των όπλων είναι μια απέτηση των Ισραηλινών για το μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή για το αν θα έχουμε τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών. Τώρα το μέλλον είναι αβέβαιο, διότι από τη μία η πρόταση επίσης λέει ότι πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα διακυβέρνησης τη λωρίδα της Γάζας. Ταυτόχρονα όμως ο Τραμπ δεν έχει καταλήψει τα σχέδια του για να κάνει τη Γάζα μια ριβιέρα, όπως την είχε αποκαλύψει, ένα φέρετρο τουριστικό. Ναι. Και επίσης οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να θέλουν την αποχώρηση τμήματος ή όλων των Παλαιστινίων από την λωρίδα της Γάζας.
Ναι, ποιος αλλά θα αυτό μπορούσε που θα να διασφαλίσει, βέβαια, έτσι.
Ναι, αυτό δεν είναι. Κοιτάξτε, τελευταίους πολλούς μήνες ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να πείσει μια σειρά κρατών να δεχθούν τους Παλαιστινίους. Την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τις δύο κυβερνήσεις, τη Λιβύη, τη Σομαλία μέχρι και τη Σομαλιλάνδη, ένα μη αναγνωρισμένο κράτος με το αντάλλαγμα της αναγνώρισης, αν δεχτεί Παλαιστινίους.
Ναι.
Επομένως το έχουν προσπαθήσει. Κανένα κράτος φυσικά δεν έχει δεχθεί και ούτε πρόκειται να δεχθεί.
Μιλάμε για πολλούς, σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια. Ποιος.
Ναι, και για πολλούς λόγους δεν το δεχόντουσαν ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ποιος μπορεί να διασφαλίσει την τήρηση μιας συμφωνίας, είτε προσωρινής είτε οριστικής? Η απάντηση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη βοήθεια των αραβικών κρατών, ιδίως των εταίρων του Ισραήλ. Είτε η Ιορδανία, κυρίως τα Εμιράτα, αλλά και η Σαουδική Αραβία, που λέγεται ότι κάποια στιγμή θα συμφωνήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ και στην αναγνώριση του Ισραήλ. Αυτό αργεί βεβαίως, αλλά ούτως ή άλλως η συζήτηση που κάνουμε αφορά στο μέλλον, ναι, και όχι στο κοντινό, στο άμεσο μέλλον.
Όχι, στο άμεσο μέλλον είναι δύσκολο να υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα είχαμε και δήλωση του Νετανιάχου πριν από λίγες ώρες, 2 ώρες περίπου, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα εξοντώσει τη Χαμάς. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η πρώτη δημόσια δήλωσή του, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την τελική πρόταση για την κατάπαυση του πυρός 60 ημερών στη λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου είπε: δεν θα υπάρξει Χαμάς, δεν θα επιστρέψουμε σε αυτό, τελείωσε. Είναι λίγο γρίφος η δήλωσή του, δηλαδή, γιατί θεωρητικά αυτή τη στιγμή η Χαμάς έχει υποστεί πάρα πολύ σημαντικό πλήγμα, έχει εξασθενήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ο Νετανιάχου διαβεβαίωνε ότι θα την εξοντώσει. Προφανώς θα εξοντώσει τα όσα έχουν απομείνει από τη Χαμάς, εικάζω.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το Ισραήλ πιέστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δεχθεί.
Πάρα πολύ, από τον Τραμπ συγκεκριμένα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Επομένως, αν ήταν στο χέρι του Νετανιάχου, δεν θα τη δεχόταν την πρόταση αυτή.
Ναι.
Από εκεί πέρα όμως, τόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου και οι εταίροι του, όσο όμως και πάρα πολλοί στο Ισραήλ, για αυτούς είναι κόκκινο πανί η Χαμάς. Mm-hmm. Γιατί έκανε αυτά που έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Βεβαίως ο Νετανιάχου επενδύει και σε αυτόν τον πόλεμο και για πολιτικούς λόγους και για εσωτερικούς λόγους, όμως σε κάθε περίπτωση μετά τις επιθέσεις του 2023 το ζήτημα Χαμάς είχε εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εθνικό ζήτημα. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις στο Ισραήλ για την κατάσταση την ανθρωπιστική που βρίσκονται
τραγική,
οι άμαχοι.
Είναι
απάνθρωποι, να το πούμε.
Ναι.
Στη Λωρίδα της Γάζας υπάρχουν δηλαδή φωνές και εντός του Ισραήλ που μιλούν για την ανάγκη ανακούφισης των αμάχων, όμως η Χαμάς και αυτά τα ψέματα δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί να διαλυθεί έτσι εύκολα. Καταρχάς έχουν βγει πάρα πολλές εκθέσεις που δείχνουν ότι όσους νεκρούς είχε η Χαμάς από μαχητές, από μέλη, άλλοι τόσοι έχουν εισέλθει στην οργάνωση μετά την έναρξη της Ισραηλινής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, μεν έχει εξασθενήσει η Χαμάς, ναι, μεν έχουν ελαχιστοποιηθεί οι στρατιωτικές της δυνατότητες, ωστόσο δεν πάβει να υπάρχει, δεν πάβει να υφίσταται. Και είναι δύσκολο να καταστρέψεις ολόκληρη την οργάνωση, η οποία δεν είναι μόνο παραστρατιωτική. Έχει και πολιτικό σκέλος, βραχίωνα. Και φυσικά αποτελεί και ένα καθεστώς εντός της Λωρίδας της Γάζας.
Βέβαια.
Δηλαδή ελέγχει, έχει τη μορφή καθεστώτος. Είχε πριν την Ισραηλινή εισβολή, όμως ακόμα τα σημεία που ελέγχονται από τη Χαμάς, εκεί ουσιαστικά υπάρχει απόλυτη εξουσία από την οργάνωση αυτή.
Και έχουν να γίνουν και εκλογές, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, και έχουν να γίνουν και εκλογές από το 6 ή το 7, όπου, αν θυμάμαι καλά, το 6 πρέπει να ήταν, όπου είχε εκλεγεί η Χαμάς. Έκτοτε, σχεδόν 20 χρόνια μετά, δεν έχει υπάρξει ξανά έτσι, εκλογή για να δούμε αν η Χαμάς διατηρεί έτσι, την σημαντική υποστήριξη από τον Παλαιστινιακό πληθυσμό.
Η ιστορία αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ουσιαστικά είχαμε εκλογές γενικώς στα Παλαιστινιακά εδάφη, όχι μόνο στη Γάζα, και στη Δυτική Όχθη.
Σωστά.
Τις εκλογές αυτές τις κέρδισε η Χαμάς παντού.
Τότε όμως.
Όμως η Παλαιστινιακή Αρχή, η PLO δηλαδή, αρνήθηκε να δώσει την εξουσία. Αυτό οδήγησε σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ της Φατάχ και της Χαμάς.
Mm-hmm.
Και αυτός ο πόλεμος κατέληξε στον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από την Χαμάς. Αυτή είναι η ιστορία. Πράγματι, σήμερα δεν ξέρουμε αν γίνουν εκλογές, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι εντός της Λωρίδας της Γάζας έχουν υπάρξει δειλά-δειλά φωνές που μιλούν εναντίον της Χαμάς, και μάλιστα στην περιοχή της Ράφα υπάρχει μια ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται με εξοπλισμό και οικονομικούς πόρους από το Ισραήλ, κατά δήλωση του ίδιου του Νετανιάχου, και αυτή η ομάδα πολεμάει εναντίον της Χαμάς.
Μάλιστα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω αναφορικά με αυτή την αμφιλεγόμενη Αμερικανο-Ισραηλινή οργάνωση, τη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία κάνει διανομή τροφίμων στους Παλαιστινίους, αλλά για έναν περίεργο λόγο, κάθε φορά που οι Παλαιστίνοι πάνε να πάρουν τα τρόφιμα, από τα μόλις 4 σημεία, ενώ υπήρχαν 400 πριν, έχει σημασία να το πούμε και αυτό, κάθε φορά που πάνε να πάρουν τα τρόφιμα, δέχονται πειρά από τον Ισραηλινό στρατό. Μάλιστα ένα ρεπορτάζ της κεντροαριστερής εφημερίδας της Χαρέτς λέει ότι ο Ισραηλινός στρατός έριχνε σε αμάχους, τους πυροβολούσε. Και αυτό δεν το λέει μια ξένη εφημερίδα, το λέει μια Ισραηλινή εφημερίδα, και μάλιστα πολύ μεγάλη. Μαζί με το Time of Israel είναι οι δύο μεγαλύτερες εφημερίδες στο Ισραήλ.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις, ότι οι Ισραηλινοί έχουν επιτεθεί κατά καιρούς, κατά διαστήματα, αρκετές φορές, σε άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό, ο οποίος είχε συγκεντρωθεί στα σημεία αυτά που αναφέρατε για να παραλάβουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Η λύση είναι απλή. Πρέπει να επιβληθεί στο Ισραήλ η ελεύθερη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, και αν δεν εμπιστεύονται κανέναν, μπορούν να ελέγχουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Να μην πούν δηλαδή ότι
παρέχεται εξοπλισμό ή κάτι άλλο.
Ναι, αλλά η Ούμρα, η οποία ήταν επί χρόνια τώρα η υπηρεσία η οποία βοηθούσε τους Παλαιστινίους με τρόφιμα και φάρμακα κτλ., θεωρήθηκε ότι είναι συνεργάτης της Χαμάς. Μετά υπήρξαν άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες επίσης απομακρύνθηκαν και τελικά η GHF ανέλαβε αυτή τη δουλειά, χωρίς βεβαίως να μπορεί να ανακουφίσει τον Παλαιστινιακό λαό. Όταν υπήρχαν 400 σημεία διανομής βοήθειας παλιότερα και τώρα υπάρχουν μόνο 4, εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι μιλάμε για το 1% συγκριτικά με την προηγούμενη βοήθεια.
Βεβαίως, και να μην ξεχάσουμε ότι το Ισραήλ κατηγόρησε μέχρι και τα Ηνωμένα Έθνη ότι ουσιαστικά
μπράβο, για την Ούμρα, βεβαίως, βεβαίως.
Ναι, UNRI, και ουσιαστικά αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να το επιβάλλουν στο Ισραήλ.
Είναι αλήθεια.
Προς ώρας, ωστόσο, αν η Χαμάς δεχθεί αυτή την πρόταση την Αμερικανική, τότε υπάρχουν ελπίδες ότι θα γίνει λίγο ευκολότερη η κατάσταση ως προς την παροχή τουλάχιστον ανθρωπιστικής βοήθειας. Από εκεί πέρα όμως, η οποιαδήποτε εκεχηρία συμφωνηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει π.χ. να κάνει επιθέσεις
εναντίον αμάχων.
Όχι εναντίον αμάχων, στοχευμένες επιθέσεις, δηλαδή να βομβαρδίζει μέλη της Χαμάς. Όμως, επειδή τα μέλη της Χαμάς κρύβονται ανάμεσα σε αμάχους, αυτό πιθανότητα να οδηγήσει στον θάνατο πολλών αμάχων, όπως έχει συμβεί τα τελευταία 2 σχεδόν χρόνια, ούτως ή άλλως.
Από τότε που ανέλαβε πάντως αυτή η οργάνωση, η GHF, έχουν σκοτωθεί 549 Παλαιστίνοι και πάνω από 4.000 έχουν τραυματιστεί. Σε κάθε περίπτωση, θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, κύριε Μενεσιάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του ΙΔΙΣ για το σχέδιο δίμηνης εκεχηρίας στη Γάζα. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει. Τίποτα δεν είναι έτοιμο προς το παρόν. Με δεδομένο και ότι η Χαμάς ζητάει πρώτα να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις και στη συνέχεια να αποδεχθεί την εκεχηρία. You better stop the things you do. Tell you I ain't lying, I ain't lying. You know I can't stand it, you're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down, oh no. I put a spell.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along.
Η ώρα είναι 7 και 33 λεπτά. Όπως σας είπαμε, το πρώτο πρόγραμμα συνεχίζει την κανονική ροή της σημερινής Γεώπολης, αλλά θα διακόπτουμε συχνά καθώς έχουμε αρκετές φωτιές σε εξέλιξη. Πάμε αμέσως στον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα για την φωτιά στην Ιερά Πέτρα. Κύριε Τσαπάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
Για πείτε μας πώς είναι η κατάσταση τώρα.
Η Κρήτη για ακόμα μία φορά δοκιμάζεται. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στη Σιτία, στην Αγία Φωτιά, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Φωτιάς. Επιχειρούν πολλές δυνάμεις, επιχειρούν τρία εναέρια. Έγινε προληπτική εκένωση κάποιων οικισμών, έφυγε 112. Η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι πάμε λίγο καλύτερα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι δυσπρόσιτη η περιοχή.
Ναι, αυτό το πρόβλημα είναι με τις ζώνες δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα. Είναι ένα μείζον θέμα και όχι μόνο στην Κρήτη, παντού.
Το ανάγκη της περιοχής είναι δύσκολο. Οι επίγειες είναι δύσκολο να προσεγγίσουν. Οπότε υπολογίζουμε ότι τα εναέρια θα κάνουν διαφορά.
Ναι, τα οποία σε καμιά ώρα θα σταματήσουν να πετάνε όμως λόγω...
Με τη δύση του ηλίου, όχι σε καμιά ώρα παραπάνω.
Ναι, ωραία.
Με τη δύση του ηλίου, δηλαδή μέχρι τις 9 ώρα περίπου.
Μακάρι να καταφέρουν παραπάνω. Κάτι άνεμοι, πώς είναι κύριε Τσαπάκο εκεί στην περιοχή.
Έχουμε μπουφόρ, περίπου 8 μπουφόρ.
8 μπουφόρ, πάρα πολλά αυτά.
Έχουμε ρηπές που βγαίνουν, φτάνουν τα 8 μπουφόρ.
8 μπουφόρ είναι γύρω στα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά.
Έχει ρηπές ο άνεμος, ο οποίος γυρίζει γύρω-γύρω τη φωτιά.
Να. Και εκεί είναι πευκοδάσος, κύριε Τσαπάκο, κατά κύριο λόγο.
Είναι και χορτολιβαδική, είναι μεικτή.
Καλά, η χορτολιβαδική δεν μεταδίδει γρήγορα φωτιά, όμως η Χαλέπιος πεύχη είναι ταυτόχρονα η ευλογία και η κατάρα της Ελλάδας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα πεύκο το οποίο του τρέχουν τα ρετσίνια είναι τόσο εφλεκτή ύλη που μετά...
Βρίσκει φωτιά και...
Βρίσκει πρόσφορο έδαφος και καύσιμο.
Ακριβώς.
Για να προχωρήσει. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Να ευχηθούμε το καλύτερο.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κρήτη, πάμε στην Βόρειο Ελλάδα. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Θανάση Μαλίνη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Σιθωνίας στην Χαλκιδική. Καλησπέρα, κύριε Μαλίνη. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή επί του πεδίου? Γεια σας.
Βρισκόμαστε σε υπομερικό έλεγχο. Ακόμη τα αεροπλάνα πετούν. Η φωτιά έχει μεγάλη έκταση.
Ναι.
Εντάξει, τώρα έχει πέσει αρκετά. Αλλά δεν μπορούμε να. Να επιθυκαστούμε, γιατί περιμένουμε το βράδυ στις 9 η ώρα μας δίνει άπνοια και τα μεσάνυχτα μας δίνει 5 μποφόρ.
Άρα έχετε ένα τρίωρο, ας πούμε, πάνω κάτω που θα προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν έντονοι άνεμοι.
Ακριβώς, όχι τρίωρα, ακριβώς, περίπου μια μισή ώρα μέχρι
εντάξει,
να μας
φτώσει. Ένα μικρό χρονικό διάστημα τέλος πάντων. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, η περιοχή η οποία καίγεται, τι είναι, από τι αποτελείται? Είναι χορτολιβαδική, είναι πεύκα, τι είναι?
Είναι πεύκα.
Δυστυχώς.
Μόνο πεύκα, ούτε ελιές έχει μέσα, ούτε τίποτα. Μόνο πεύκα.
Ναι. Και το πεύκο είναι ό,τι πιο εύλεκτο υπάρχει.
Ακριβώς. Ό,τι πιο επικίνδυνο.
Μάλιστα. Τι δυνάμεις πυροσβεστικής υπάρχουν εκεί, κύριε Μαλίνη?
Αυτή τη στιγμή βλέπω 2 ελικόπτερα και 3-4 αεροπλάνα.
Ναι, αυτά είναι τα εναέρια.
Τα εναέρια, ναι.
Τώρα συμμετέχουν και δασοκομάντος και εθελοντές, φαντάζομαι, έτσι όλοι.
Ακριβώς, έχουμε και μια μεγάλη βοήθεια από τη Βουλγαρία με 50 δασοκομάντος.
Δασοκομάντος, ναι. Και είστε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσετε να θέσετε έστω υπό...
Ακριβώς. Δεν θέλουμε να φύγουν τα εναέρια μέσα μέχρι που να μας νυχτώσει, να κάνουν συνέχεια ρήψεις.
Mm-hmm. Ωραία.
Και ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά.
Μακάρι.
Αυτή τη στιγμή έχει άπνοια στο σημείο.
Α.
Γι' αυτό πάνε όλα καλά. Έχει πάρα πολλούς πυροσβέστες. Η κινητοποίηση ήταν τεράστια.
Mm-hmm.
Ήταν τεράστια.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να πάνε καλά οι προσπάθειες, εκμεταλλευόμενοι αυτό το παράθυρο της άπνοιας 1,5 με 2 ώρων, όπως είπατε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαλίνη.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μαλίνης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Εστονίας Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά, η οποία και η Πεύκο Δάσος επιχειρούν ακόμη τα εναέρια μέσα. Θα υπάρξει και ένα 2 ώρο παράθυρο άπνοιας, όπου εκεί θα ενταθούν στο maximum οι προσπάθειες των πυροσβεστών και όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της σημερινής Γεώπολης 2 ώρες διάρκειας, θα έχουμε το ένα μας μάτι στις προγραμματισμένες συνεντεύξεις για σοβαρά διεθνή θέματα που έχουμε για σήμερα, αλλά ταυτοχρόνως παρακολουθούμε και τις φωτιές. Έχουμε ήδη μιλήσει με θεσμικούς παράγοντες σε τουλάχιστον 4 πυρκαγιές. Πάμε στο προγραμματισμένο μας, την προγραμματισμένη μας συνέντευξη με τον κύριο Πάνο Γρηγορίου. Είναι καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καθώς η ελεύθερη μετακίνηση στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρίζει, κύριε Γρηγορίου. Καλησπέρα σας.
Σας ακούω.
Σας ακούω και εγώ καλά, βέβαιος. Περιμένω.
Ωραία, ωραία. Mm-hmm. Τρίζει όντως, τρίζει το σύστημα Schengen, τρίζει το σύστημα γενικότερα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, mm-hmm. αλλά ξέρετε κύριε Φαναριώτη, τρίζει εδώ και πολύ καιρό.
Ναι,
δεν είναι ένα φαινόμενο ούτε αυτών των ημερών, ούτε φυσικά ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται εκεί στην περιοχή Πολωνία, Λιθουανία, Γερμανία.
Ναι.
Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο.
Είναι η στάση γενικά της Ευρώπης.
Είναι ακριβώς. Και, mm-hmm. και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Φαναριώτη. Ότι η αμφισβήτηση, αν θέλετε, ή ο γενικότερος προβληματισμός γύρω από το Σέγγεν, mm-hmm. είναι ένας προβληματισμός που χτυπάει την καρδιά των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Αλήθεια.
Δηλαδή, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τι σημαίνει? Σημαίνει βασικά μια αρχή. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ναι. ανθρώπων, των αγαθών, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών. Άρα λοιπόν το Σέγγεν έγινε για αυτό το λόγο. Για να διαχειριστεί με ασφάλεια αυτήν την ελεύθερη κυκλοφορία.
Βέβαια,
και ξαφνικά βλέπουμε ναι, αυτά τα προβλήματα.
Όταν έγινε βέβαια το Σέγγεν δεν υπήρχαν τόσο μεγάλα προβλήματα με το μεταναστευτικό. Αυτά οξύνθηκαν...
Κοιτάξτε κύριε Φαναριώτη, αν δούμε τη δεκαετία, αν θέλετε, 85-95 που είναι η περίοδος που το Σέγγεν βρίσκεται, ας πούμε, σε μια διαδικασία διαμόρφωσης, ναι. συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Mm-hmm. Αλλά να θυμίσουμε κάτι, ότι η ιστορία του Σέγγεν γίνεται έτσι μέρος της της θεσμικής ζωής, της θεσμικής ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1999.
Σωστό.
Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν από εκείνη την περίοδο και μετά έχουμε, όχι στο, σε έναν βαθμό όπως το σήμερα το ξέρουμε το μεταναστευτικό, αλλά αρχίζουμε να έχουμε μεταναστευτικές έτσι, μεταναστευτικά προβλήματα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αλλά συμφωνώντας απόλυτα μαζί σας, θα έλεγα το εξής, θα συμπληρώνω το εξής, ότι τα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα πότε αρχίζουν να έρχονται, κυρίως μετά το 2004 που έχουμε την ολοκλήρωση της λεγόμενης Μεγάλης Ευρώπης, δηλαδή την ένταξη αυτών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Mm-hmm. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζουμε να ζούμε σε ένταση στο μεταναστευτικό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα προβλήματα τα οποία θα γνωρίσει η Ευρώπη σε συνάρτηση με την ασφάλεια, σε συνάρτηση με αυτό που λέμε, που αντιμετωπίζουμε και σήμερα, ξεκινάνε μετά το 2004, μετά το 2005.
Ναι. Και μετά έχουμε τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στη Συρία και τα λοιπά, φυσικά, και στη Λιβύη,
φυσικά,
που αυξάνουν τις μεταναστευτικές δωρές δραματικά.
Ακριβώς, 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 ακριβώς. Και ήδη, επειδή αναφερθήκαμε και πριν, ήδη από το 90-91 που έχουμε τον πόλεμο του κόλπου που λέγαμε κάποτε και τα λοιπά, ήδη από τότε αρχίζουμε να έχουμε ρεύματα μεταναστευτικά και προς την Ελλάδα και προς την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι. Τα οποία κορυφώθηκαν βέβαια τότε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει διαφορετικά το μεταναστευτικό.
Ναι, σίγουρα. Εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή την τελευταία αναθεώρηση της συνθήκης, της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά μπαίνει σε ισχύ αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, εντάξει, 1η Δεκεμβρίου. Μετά λοιπόν από αυτή τη συνθήκη έχουμε μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου. Δηλαδή η πολιτική αυτή γίνεται πλέον μια έτσι πιο πραγματική, πιο πραγματικά κοινή πολιτική.
Πραγματιστική ή πραγματική?
Ναι, ναι, πραγματική.
Πραγματική, okay.
Ναι.
Λοιπόν, και πραγματιστική όμως θα μπορούσε να στέκει έτσι.
Ναι. Θα μπορούσα. Λοιπόν, ενώ πριν η πολιτική αυτή δεν ήταν κοινή πολιτική. Ήταν, όπως λέμε, διακυβερνητική πολιτική. Μια πολιτική την οποία τη ρυθμίζαν μεταξύ τους τα κράτη.
Ναι.
Τώρα όμως, μετά με την αλλαγή αυτή, με την αναθεώρηση της Λισαβόνας, η πολιτική αυτή γίνεται κοινή. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημά μας? Και το αναρωτιόμαστε, αυτό που αναρωτιόμαστε τώρα, δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα, τι κάνουμε, τι γίνεται, πού πάει η Ευρώπη, πού πάει η ευρωπαϊκή ασφάλεια, πού πάει το Σέγγεν, η ελευθερία της κυκλοφορίας, είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή την πολιτική αυτή την ελέγχει, την κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι τελικά συνεχίζουν τα κράτη και έχουν το επάνω χέρι και κάνουν ό,τι θέλουν?
Μάλλον το δεύτερο εκτιμώ. Μάλλον το δεύτερο εκτιμώ.
Μάλλον το δεύτερο είναι, συμφωνώ και εγώ μαζί.
Έχετε δίκιο.
Ναι.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι γνωστό ότι η Πολωνία τώρα ετοιμάζεται να κλείσει τα περάσματα σε Γερμανία και Λιθουανία από τις 7 Ιουλίου, δηλαδή από την Δευτέρα, δεν κάνω λάθος.
Ναι, συνεργάζονται βέβαια με τους Γερμανούς. Δηλαδή το ίδιο κάνουν και οι Γερμανοί, εντάξει.
Το ξέρω, το ξέρω. Μα και ο Μέρτς έχει ταχθεί υπέρ της σκληρής πολιτικής. Ωστόσο,
ακριβώς,
Γερμανία είναι ο απότερος στόχος της πλειοψηφίας των μεταναστών. Θα θυμίσω ότι επί Μέρκελ η Γερμανία υποδέχθηκε περίπου 800.000 με 1.000.000 μετανάστες, αλλά με πολύ σημαντικά προγράμματα ενσωμάτωσης. Για παράδειγμα, αν κάποιος μάθαινε τη γερμανική γλώσσα και πήγαινε σχολείο, του βρίσκανε και τόπο διαμονής, μικρά διαμερίσματα,
τους
δίνανε και 600 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ήταν πολύ σωστή η πολιτική της Μέρκελ, με την έννοια ότι δεν μπαίνανε μέσα μετανάστες οι οποίοι αδιαφορούσαν για το αν θέλουν να ενσωματωθούν. Μπήκανε και μετανάστες οι οποίοι θέλαν να ενσωματωθούν και τα κατάφεραν πολλοί από αυτούς στη γερμανική.
Σωστό, σωστό. Βέβαια να βάλουμε και μια υποσημείωση εδώ.
Βεβαίως.
Να πούμε ότι η σκέψη ή αν θέλετε η πολιτική σκέψη της τότε κυβέρνησης της κυρίας Μέρκελ ήταν η εξής, ότι χρειαζόμαστε χέρια. Εργατικά χέρια. Χρειαζόμαστε τόσα εργατικά
βέβαια,
χέρια. Αυτούς φέρε. Δυστυχώς, για τη Γερμανία δυστυχώς, ο αριθμός αυτών των χεριών αυξήθηκε τρομερά. Ναι. Ξεπέρασε δηλαδή τα προσδοκόμενα όρια. Και τώρα έχουν βρεθεί μπροστά και αυτοί σε αδιέξοδα. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Φαναριώτη. Ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο, αν θέλετε, να κλείσει η Γερμανία τα σύνορα για να μην τις έρχονται... Γιατί έρχονται ορδές, εντάξει, από Λιθουανία, από τις Βαλτικές Δημοκρατίες, οι οποίες...
Ακόμα και από την εμπόλεμη Ουκρανία.
Μπράβο. Mm-hmm. Και από εκεί. Αλλά οι ορδές που λέω δεν είναι μόνο πρόσφυγες ή, ξέρω εγώ, Ουκρανοί προσπαθούν να φύγουν από την Ουκρανία. Είναι και άνθρωποι που έρχονται μέσω ακόμα ασιατικών των δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας, φτάνουν στις Βαλτικές Δημοκρατίες και από εκεί προσπαθούν να περάσουν στη Γερμανία. Δηλαδή είναι άνθρωποι Βορειοαφρικάνοι, είναι άνθρωποι Ασιάτες της Μέσης Ανατολή, χωρών από τη Μέση Ανατολή κτλ. Mm. Οι οποίοι ακολουθούν έναν άλλον δρόμο, διαφορετικό από αυτόν που οδηγεί μέσω Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη. Mm. Αλλά θέλω να επισημάνω και το εξής, ότι το πρόβλημα είναι ότι για τους Πολωνούς που θέλουν να κλείσουν τα σύνορά τους, είναι ότι φεύγουν ή μάλλον φεύγουν. Να το πω πολύ απλά, τους φεύγουν. Ναι. Τους επιστρέφουν με κάποιον τρόπο οι Γερμανοί προς την Πολωνία αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν το κλείσιμο των συνόρων από την πλευρά της Πολωνίας έχει και, αν θέλετε, και αυτόν τον χαρακτήρα.
Διάσταση, ναι, σωστά.
Εντάξει, δηλαδή να εμποδίσουν επιστροφές. Ναι. Επαναπροωθήσεις. Ναι.
Είναι ένα μείζον θέμα αυτό και να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δύο μεγάλους πολέμους σε εξέλιξη. Υπάρχουν και αλλού περιφερειακές συγκρούσεις μικρότερης κλίμακας φυσικά.
Ού, βέβαια. Και τα μεγάλα προβλήματα της Αφρικής, ναι, εκεί, της υποσαχάριας Αφρικής και όλα αυτά. Ναι, ναι.
Και τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική η οποία να λαμβάνει υπόψη της όλα αυτά τα νέα δεδομένα, τα μεταναστευτικά, τα οποία αλλάζουν χρόνο με το χρόνο, για να μην πω και σε πιο σύντομα χρονικά διαστήματα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και γι' αυτό έχουμε μία ανάγκη μιας κοινής πολιτικής, δηλαδή μιας κοινής ανάγνωσης, ευρωπαϊκής ανάγνωσης εννοώ, του μεταναστευτικού ζητήματος. Ή μεταναστευτικού προσφυγικού, γιατί υπάρχει το προσφυγικό. Δηλαδή
φυσικά
έχουμε μετακινήσει ανθρώπων που αναγκάζονται να μετακινηθούν. Είναι όντως πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι.
Λόγω του πολέμου, βέβαια.
Λόγω του πολέμου και λόγω όλων αυτών των κοινωνικών, αν θέλετε, εκρήξεων ή και των προβλημάτων που υφίσταται το φυσικό περιβάλλον. Έχουμε και οικολογικούς πρόσφυγες πλέον.
Σε λίγο θα έχουμε και κλιματικούς, είναι το μόνο σίγουρο.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά είναι στη στοιχεία που πρέπει να τα λάβει η Ένωση πια υπόψη της, όχι το κάθε κράτος χωριστά. Η Ένωση, και να γίνει μια πολιτική μεταναστευτική και πολιτική ασύλου η οποία να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Θα μου πείτε, μα τι κάνει η Ένωση, δεν κάνει τίποτα? Κάνει. Και τι έχει κάνει? Έχει κάνει ακριβώς, έχει φτάσει στο σημείο να παρουσιάσει και να το έχει ετοιμάσει και να περιμένουμε τώρα να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη το γνωστό ευρωπαϊκό σύμφωνο, το European Pact, δηλαδή γύρω από τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό είναι έτοιμο από το 24, έπρεπε να εφαρμοστεί το 24.
Ναι,
τα κράτη δεν ήταν έτοιμα.
Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κάθε κράτος μέλος. Έτσι, για το πώς αντιμετωπίζεται η μεταναστευτική πολιτική, όλοι τις κληραίνουν. Αυτό
σίγουρα
είναι σίγουρα. Αλλά...
Σίγουρα, σίγουρα, και το δυστύχημα είναι ότι, δηλαδή, επιπλέον προσπαθεί το κάθε κράτος να βάλει τη δική του ερμηνεία.
Ναι,
δηλαδή, εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το νιώθω, έτσι θέλω να κάνω.
Ναι.
Και η Ελλάδα το κάνει αυτό φυσικά, εντάξει.
Καλά, εμείς είμαστε και το ακραίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σίγουρα,
έτσι.
Είμαστε ένα από τα κράτη που πάσχουν περισσότερο.
Όπως και η Ιταλία και η Ισπανία.
Όπως και η Ιταλία, όπως και η Ισπανία. Όπως και τώρα αρχίζουν και κράτη προς τα πάνω, δηλαδή όπως είναι η Πολωνία για παράδειγμα, να έχουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, ειδικά αν μου επιτρέπετε, 2 δευτερόλεπτα. Όσον αφορά την Πολωνία, θα έλεγα. Είναι ένα κακό, μια κακή εξέλιξη για το μεταναστευτικό, για όλη αυτή την ευρωπαϊκή, αν θέλετε, αντίληψη και ερμηνεία, την κοινή ευρωπαϊκή ερμηνεία και αντίληψη. Γιατί να θυμηθούμε ότι στη Βαρσοβία είναι η έδρα του Frontex, Τι είναι ο Frontex? Ο Frontex είναι ο οργανισμός, ο ευρωπαϊκός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των συνόρων, mm-hmm. των εξωτερικών, των κοινών εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. Άρα λοιπόν, όταν μια χώρα η οποία φιλοξενεί αυτόν τον σημαντικό και σχετικό φυσικά, άμεσα σχετικό με την μετανάστευση και το άσυλο και την ασφάλεια του ευρωπαϊκού χώρου από τις εξωτερικές απειλές, ένα τέτοιο οργανισμό φιλοξενεί λοιπόν η Πολωνία, και όταν βλέπουμε μια στάση αυτής της χώρας ανάλογη με αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής πει, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να αλλάξει άμεσα.
Ναι, πρέπει να αλλάξει, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά αυτό νομίζω ότι συνιστά ένα γενικότερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δείτε για παράδειγμα την άμυνα. Εδώ και τόσα χρόνια προσπαθούσε να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν στρατό, ένα μικρό στρατό, τίποτα, 5.000 άνδρες, μια δύναμη ταχείας επέμβασης, και δεν το έχει καταφέρει ακόμα, και ακόμα βρίσκονται σε συζητήσεις. Είναι δύσκολο, δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα συνοχής ως Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και η συνοχή δεν είναι μόνο, πολύ σωστά το λέτε, η συνοχή δεν είναι μόνο κοινωνική και οικονομική.
Όχι βέβαια.
Εντάξει, mm-hmm. η συνοχή είναι ένα πρόβλημα γενικό. Αυτό το έλλειμμα συνοχής είναι ένα πρόβλημα γενικό. Και δηλαδή δεν καταλαβαινόμαστε, πώς να το πω. Ο καθένας μιλάει τη δική του γλώσσα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο άλλος δεν τον καταλαβαίνει. Ή δεν θέλει να τον καταλάβει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αρνείται. Αρνείται. Και φυσικά αυτές οι αρνήσεις είναι 27. Εντάξει, δηλαδή ο ένας αρνείται τον άλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Ναι.
Να δούμε τι θα γίνει. Παραμένει ένα μείζον ζήτημα το μεταναστευτικό. Θα το θίξουμε φυσικά ξανά τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν βέβαια πολύ πιο σημαντικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό, στην Ουκρανία. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Γεγονός είναι ότι η στάση σκληραίνει, αλλά δεν υπάρχει, και αυτό που είπατε πολύ σωστά, δεν υπάρχει μια ομοιογενής πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση.
Έτσι, αυτό είναι το κακό. Πάντως να σας πω κάτι με την ευκαιρία, κύριε Φαναριώτη, κάτι που το κάνουμε κάθε χρόνο, ναι. Κάθε χρόνο τον Ιούλιο συζητάμε στο πολύ όμορφο νησί των Ινουσών, mm-hmm. το θέμα των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων, της ευρωπαϊκής mm-hmm. ασφάλειας κτλ. Μια διεθνή συνάντηση η οποία έχει ένα περισσότερο χαρακτήρα διεθνού θερινού σχολείου. Ναι. Λοιπόν, και φέτος θα το συζητήσουμε αυτό. Και θα συζητήσουμε μια άλλη διάσταση της ασφάλειας και των, αν θέλετε, των εξωτερικών συνόρων μας. Της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων.
Κύριε Γρηγορίου,
οπότε είμαστε στη διάθεσή σας να σας δώσουμε και τα συμπεράσματά μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρηγορίου. Πρέπει να διακόψουμε γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Πάνος Γρηγορίου, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τον οποίο συζητήσαμε αυτή την. Το κλείσιμο των περασμάτων με Γερμανία και Λιθουανία, την οποία αποφάσισε η Πολωνία.
Σίλας Breaking News με το Σίλα Σεραφή στο πρώτο πρόγραμμα.
Σας έχω αποκλειστικό από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις.
Πα.
Μόνο εδώ.
Μάλιστα.
Γεια σας, ο Πικιπέ εκεί. Ναι, ξέρετε, η νοικίασα και έσπερα κάτι καινούργιο χωραφάκια και θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επιδοτήσεις. Ναι, θα σας πω. Έχω σπείρει 2.000 στρέμματα στα Ιμαλάια Σιτάρι, ψηλά τέρμα πάνω στην ψηλότερη κορυφή εκεί στο Everest. Να τα βλέπω ήλιος. Δικαιούμαι. Δικαιούμαι κανονικά, ε. Ωραία. Έχω σπείρει 3.000 στρέμματα ρύζι στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, αφού το ρύζι θα έχει πολύ νερό, πού να το σπερνά. Κανονικά και εκεί δικαιούμαι, έτσι. Τέλεια. Και έχω σπείρει και 5.000 στρέμματα βαμβάκι στον πλανήτη Άρη. Ναι, καλά πάνε μέχρι τώρα τα βαμβάκια. Ναι, χτες η μανική τα άρχισα λείπασμα και τώρα έβαλα τα ποτίζω. Δικαιούμαι για όλα κανονικά, έτσι. Ωραία. Α, να μην ξεχάσω, έχω να δηλώσω και κάτι ζωάκια. Ναι, ζώα, δικά μου. Ναι, δικά μου είναι, ναι. Έχω 3.000 καμήλες στη Σαχάρα και 6.000 πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Κανονικά, παίρνω επιδοτήσεις και αυτά. Έγινε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μια χαρά δουλεύετε. Δεν ξέρω τι κακίες είναι αυτές που ακούγονται για εσάς.
Ορίστε, σε ποιες κακοήθειες.
Το πιο viral αγρότης στο TikTok αυτή τη στιγμή να μας πει ο Κωνσταντινόπουλος, όμως του Πασόκ.
Έχουμε 6 χρόνια, 6 προέδρους στον ΕΚΠΕ να παρετούνται.
Ναι.
Τι είναι.
Αλλά κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Έκαναν τις καταγγελίες και δεν ξέρει κανένας τίποτα.
Δηλαδή, εγώ.
Το 16 είχαμε 3.000 εγωπρόβατα στην Κρήτη και το 22 έγιναν 6.459, 112% πάνω.
Πάπα.
Και στην υπόλοιπη Ελλάδα πέσαμε κατά μείον 7%. Ένας άνθρωπος. Δεν έλεγε, ρε παιδιά, τι έγινε εδώ, η Κρήτη πρέπει να γέμισε πρόβατα.
Γιατί δεν κάνουν σεξ τα εγωπρόβατα.
Έλατε.
Δεν γεννούν τα εγωπρόβατα εγωπροβατάκια.
Πολύ σωστό.
Τον έβαζαν πάνω τα κατσίκια νίντζα.
Πώς
κατσίκια νίντζα ψηλά, πετούσανε.
Τι πράγμα.
Μια χαρά τα δηλώνανε βοσκότοπο πάνω στα κατσάβραχα.
Κατσίκια νίντζα,
ναι, αφού τα έχουν δηλώσει στα κατσάβραχα και δεν πλησιάζει άνθρωπο.
Κάτσε βρε Λατινοπούλου, με αυτά ήταν οι κρικρί. Στα κατσάβραχα είναι τα κρικρί. Πού να τα στείλουν δηλαδή. Πολλαπλασιάστηκαν από το ψιλορίτη στο γράμμο. Να συνεχίσει ο Κωνσταντινόπουλο.
Το 17 η Κρήτη λάμβανε το 18,8 του συνολικού ποσού των χρημάτων για τα βοσκοτόπια. Το 18 ξέρετε που πήγε.
Καφέ.
Όχι, άλλο σε ρωτάω.
37,8. Το 19 ξέρετε που πήγε.
Θες για πισινάδα με παγκάκια που είμαι. Όχι, ευχαριστώ.
Στο 53,7. Και το 20 ξέρετε που πήγε.
Θες ένα νεματσάκι που είναι για τα νεφρά καλό.
Όχι, μωρέ.
Στο 67,1%.
Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Κάποιος φώναζε ότι εδώ υπάρχει απάτη, αλλά κανένας δεν μίλαγε. Ένας.
Ποιο. Ελέγω Αναγία. Ρωτάει αν...
Ήταν το Σίλας Breaking News με το Σίλας Ραφή από το πρώτο πρόγραμμα.
Side.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό τη. Δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και φεύγουμε αμέσως να πάμε στα Κύθυρα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαλέριο Καλοκαιρινό, ο οποίος είναι κάτοικος Κυθύρων αλλά και εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Καλοκαιρινέ.
Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη μου. Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη. Τα μεγάλα μέτωπα έχουν πέσει με τη βοήθεια των αναέριων και με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και των εθελοντών που βοήθησαν και μελισσοκόμων που ήρθαν και βοήθησαν όλοι εδώ στο πέστο με στη μάχη. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ενεργά μέτωπα τα οποία δεν είναι ακόμα ελεγμένα, αλλά είναι, πιστεύω ότι με τις δυνάμεις που έρχονται και από Πελοπόννησο με 4 πυροσβεστικά οχήματα για ενίσχυση ακόμα από απέναντι με πυροσβέστες και μία μανάδα ΕΜΑΚ, μέχρι το βράδυ να μπορέσει να γίνει και εκεί ο έλεγχος πια στα αυτά τα μέτωπα. Το ένα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά σε καλλιέργειες και σε κάποια σπίτια.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πόσο απέχει από τα σπίτια η φωτιά, κύριε
Καλοκαιρινό? Η φωτιά απέχει γύρω στα 300-400 μέτρα, είναι διάσπαρτα σπίτια. Η περιοχή λέγεται Βάνη. Στην περιοχή του Βάνη είναι διάσπαρτα σπιτάκια σε διάφορα σημεία που είναι και αγροτικές περιοχές εκεί, αλλά είναι και κανονικά σπίτια που έχουν κάποιοι άνθρωποι.
Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν αυτά τα σπίτια?
Αυτά τα σπίτια είναι πυροσβεστικά γύρω-γύρω και κοντά τους δηλαδή και οι δυνάμεις.
Έχουν κάνει μια ζώνη ασφαλείας, λέτε.
Και δεν κινδυνεύουν άμεσα σε αυτά. Η φωτιά είναι σε κάποια δασικής χαμηλής βλάστησης αυτή τη στιγμή έκταση, η οποία όμως δεν έχει εύκολη πρόσβαση για να κάνουν εγκατάσταση με σωλήνες αυτή τη στιγμή, ναι, πυροσβέστες για να μπορέσουμε να το χτυπήσουμε εκεί πέρα το μέτωπο.
Η άνεμη πώς είναι, ισχυρή ακόμα ή έχει υπάρξει?
Είναι ακόμη ισχυρή, δεν έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Δυστυχώς έφυγαν τα εναέρια γιατί ήθελαν έναν εφοδιασμό, ενώ θα μπορούσαν λίγο να καθίσουν, λέει, πρέπει να κάνουν έναν εφοδιασμό. Οπότε δεν μπορούν να βοηθήσουν άλλο τα ελικόπτερα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλοκαιρινέ. Καλή επιτυχία στις προσπάθειες.
Να είστε καλά. Και εύχομαι να όλος ο κόσμος να έχει ευαισθητοποιηθεί και να προσπαθήσουμε να μην έχουμε άλλες καμένες περιοχές και να μην θρυνήσουμε ιδίως θύματα και περιουσίες ανθρώπων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλοκαιρινέ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο άλλο μέτωπο, στη Σιθωνία Χαλκιδική. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αγαπητό Παρδάλη, είναι πρόεδρος του Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, παιδιά.
Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή,
κύριε
Παρδάλη?
Λοιπόν, είμαστε σε πολύ καλό σημείο.
Α, ωραία. Επιτέλους.
Τα εναέρια μέσα ρίχνουν κανονικά πάνω για όσο κρατάει η μέρα, αλλά η φωτιά έχει σβήσει. Έχουν καεί όλα τα πρανή, είναι ένα δύσκολο δύσβατο σημείο που αν δεν γινόταν αυτό μέχρι τώρα που δεν μπορούσαν να μπουν πεζοπόρα τμήματα.
Δεν υπάρχει αντίπτυξη.
Γλιτώσαμε
τα χειρότερα,
αλλά πω κάτι, ναι, επειδή έχει γίνει ένα μπέρδημα σχετικά με την κατασκήνωση της ΧΑΝΘ.
Ναι, για πείτε μας.
Η κατασκήνωση της ΧΑΝΘ βρίσκεται σε ένα άλλο σημείο από αυτό. Γιατί ακούστηκε ότι εκενώθηκε κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Άρα είναι μακριά, λέτε, από τις αιστείες
της φωτιάς. Μακριά, είναι από τον Άγιο Νικόλαο προς τα Πυργαδί. Και αυτό το σημείο είναι Βορβορού, είναι 10 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι μια απόσταση 20 χιλιόμετρα. Καμιά σχέση το
Εντάξει, μετά. Δεν μπορεί να την καλύψει γιατί αυτή η φωτιά, είναι αδύνατο.
Εντάξει, μακριά, θα γίνει θρήνος μεγάλος, δεν το συζητάμε αυτό.
Ναι, έχετε δίκιο.
Όχι, γιατί το άκουσα και με το ξαναρώτησαν και μια εντάξει.
Εμείς πάντως δεν μεταδώσαμε κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν
μπορεί
το
να
λέω,
το μετέδωσαν άλλα μέσα.
Ναι, επειδή είστε κανάλι της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό το λέω.
Μάλιστα.
Γιατί είναι παιδιά της Θεσσαλονίκης. Η κατασκήνωση είναι δικιά μας εδώ πέρα. Χρόνια τους βοηθάμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έγινε μια μεγάλη μάχη. Ήρθαν πολλά πεζοπόρα τμήματα και συνεχίζουν να έρχονται. Τα ενέργεια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ.
το αεροπλάνο, δύο-τρία ελικόπτερα, τι είχατε υπάρχει εδώ πέρα.
Ναι, τα αέρια πάντα βοηθάνε και ευτυχώς φέτος είναι πάρα πολύ, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο στόλος των εναέριων μέσων. Αυτό το βλέπουμε και στις κατασβέσεις των πυρκαγιών. Ήταν μια προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση από τον προηγούμενο χρόνο. Γιατί καλύτερα προλαμβάνει παρά θεραπεύει, έτσι. Μάλιστα, κύριε Παρδάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Εύχομαι τη νύχτα να μην συμβεί κάτι. Εμείς δεν έχουμε τον αέρα εδώ πέρα, γιατί κακά τα ψέματα, αν είχαμε αέρα, έχει χαθεί η μπάλα.
Ακριβώς. Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Το Μελτέμι, το οποίο είναι ισχυρό, φυσάει δυνατά και καταστρέφει όλες τις προσπάθειες πυρόσβεσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Let me see you dance, baby. Τελευταία εξέλιξη από το πρακτορείο Reuters. Η Χαμάς μελετά τις προτάσεις που υπέβαλε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ λέει ότι το Ισραήλ συμφώνησε με τους όρους για την εκεχηρία, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός από την πλευρά του επισημαίνει ότι η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου υποστηρίζει τη συμφωνία. Να σας πούμε ότι εάν η Χαμάς αποδεχθεί την ειρηνευτική συμφωνία, τότε θα έχουμε μια εκεχηρία δύο μηνών, για την οποία οι κάτοικοι της Γάζας ελπίζουν ότι θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στο Ιράν με τη βοήθεια του κυρίου Ιωάννη Κρασά, είναι αντιστράτηγος αναποστρατεία. Καλησπέρα κύριε Κρασά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά το Φορντόου. Το πλήγμα, το περίφημο, το αμερικάνικο, υπήρξαν διαρροές από μυστικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών ότι υπέστη μεν σοβαρή ζημιά η πυρηνική αυτή εγκατάσταση, η κορυφαία πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, όπου έχει και τους φυγοκεντριστές που κάνουν τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Καταρχάς λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι η δυνατότητα, οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν υπέστησαν ένα πλήγμα το οποίο θα μπορέσει να αναπληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες ή τελικώς οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες? Θα μου πείτε δεν είμαι κατά από το Φορντό για να το δω. Ναι, αλλά έχετε την πείρα του ανώτατου αξιωματικού, συνεπώς θα ήθελα την εκτίμησή σας.
Ναι, ρίξανε όμως και στο Φορντό και στην ΑΤΑΝ, γιατί και στην ΑΤΑΝ έχει φυγοκεντριτές. Το ΑΤΑΝ, θέμα είναι το εξής, ότι οπωσδήποτε τα πυρομαχικά τα οποία ρίφθησαν και οι βόμβες οι οποίες για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν
των 13 βόμβες, τόνων από τα Β2,
ναι, τα GPU-57, οπωσδήποτε έχουν προκαλέσει μια καταστροφή. Η τεχνογνωσία όμως υπάρχει, οι εγκαταστάσεις υπάρχουν και οπωσδήποτε το προφανές είναι ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στο πρόγραμμα του Ιράν για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, αλλά εφόσον η επιθυμία του παραμείνει, τότε μετά από κάποιο χρόνο θα μπορέσει να επανέλθει. Μην ξεχνάτε ότι είναι σε κάτω από 200 μέτρα βουνό.
Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ τώρα, το οποίο λέτε. Υπάρχουν αναφορές από ξένα μέσα που λένε για 90 με 100 μέτρα και υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις που μιλάνε για 200. Τώρα, είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα με έναν συνάδελφό σας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά έλεγε ότι αυτές οι βόμβες των 14 τόνων τι κάνουνε? Πέφτουν από πάρα πολύ μεγάλο ύψος ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, κάνουν διάτρηση στο βράχο και πέφτει και η επόμενη και συνεχίζει τη διάτρηση του βράχου. Δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί, αλλά μπορούν να καταστρέψουν τα βράχια τα οποία θα καταπλακώσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τις ιρανικές.
Ναι, αυτές οι βόμβες οι οποίες είναι μήκους 6 μέτρων και βάρος 14 τόνων, οι 11 τόνοι είναι συμπαγής χάλιβας.
Και το υπόλοιπο είναι τα εκρηκτικά.
Και έχει ειδικό περίβλημα που είναι ενισχυμένο κράμα σαλιού και άλλα για να του κάνει πιο ανθεκτική τη βόμβα. Και μέσα στα εκρηκτικά έχει γύρω στους 4,5 τόνους εκρηκτικών, εκ των οποίων 2,5 τόνους εκρηκτικών, οι 2 τόνοι είναι ειδικά πλαστικά πολυμερή εκρηκτικά, τα οποία έχουν διπλάσια ισχύ από αυτή που έχει το TNT. Και υπάρχουν και ένα άλλο νέο εκρηκτικό, μόνο οι Αμερικάνοι το ξέρουν, το οποίο βάζουν μέσα και σκόνη αλουμινίου και κάτι άλλο. Τι γίνεται, αυτοί πήγαν και σημάδεψαν τις αεραγωγούς. Η αεραγωγή είναι το ευαίσθητο σημείο όλων των υπουργείων εγκαταστάσεων. Και στα οχυρά του που είχαμε στο Ρούπελ και τα λοιπά, υπήρχαν ειδικά τμήματα να μην επιτρέπουν στους Γερμανούς να ρίχνουν αέρια ή καπνογόνα μέσα από, από τα συστήματα που γίνεται η ανακύκλωση του αέρα, προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα αυτοί που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις. Εκεί λοιπόν έπεσε η πρώτη βόμβα και στη συνέχεια στο ίδιο ακριβώς σημείο έπεσε και η δεύτερη βόμβα. Mm-hmm. Κάνουν στην αρχή μια μικρή έκρηξη και στη συνέχεια κάνουν αυτή τη διάτρηση, η οποία αναλόγως του εδάφους μπορεί να φτάσει μέχρι και στα 60 μέτρα. Η δεύτερη βόμβα συνεχίζει και άλλα που μπορεί να φτάσει και σε 70 με 80 μέτρα, να έχουν δημιουργήσει μια τεράστια έκρηξη και αυτή η έκρηξη να έχει δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει? Αυτοί οι οποίοι τα ξέρουν ακριβώς είναι οι Ιρανοί. Όλοι οι άλλοι τα εικάζουμε. Αυτή η εγκατάσταση, η αυτού του είδους εγκαταστάσεις, για να είναι σίγουρο ότι θα καταστραφούν, είναι θα πρέπει να υπάρχει χερσαία επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις, οι οποίες θα πρέπει να μπουν μέσα και να τις καταστρέψουν.
Ναι, και ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να μπουν χερσαίες? Θα πρέπει να κάνει εισβολή Αμερική ή το Ισραήλ στο Ιράν.
Όχι, εισβολή μπορεί να γίνει επιχείρηση, όπως έγινε στο Έντεμπι. Οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ειδικευθεί. Τώρα, τέλος πάντων, μιλάμε για κάτι υποθετικό. Ναι. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι αυτό, ο παράγων ο οποίος καθορίζει είναι, και δίνει το τέλος κάθε επιχείρησης, είναι η χερσαία επιχείρηση. Η χερσαία επιχείρηση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει, είναι το πιο σημαντικό σημείο. Το η Ουκρανία, να πάρει παραδείγματος χάρη, από απόψε αεροπορίας θα είχε 1/13. Ναυτικό δεν έχει καθόλου. Τους βήθησε 27 σκάφη τους Ρώσους και αντέχει την αεροπορία. Εκεί που το ίδιο γίνεται και στη Χαμάς. Η επιχείρηση η χερσαία είναι το τελικό στάδιο. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε παραμελήσει τις χερσαίες επιχειρήσεις και ελπίζω να μην έχουμε και καμιά οδυνηρή έκπληξη. Γιατί η χερσαία επιχείρηση είναι, μπορεί να κάνεις πόλεμο μόνο με στρατό, αλλά δεν μπορεί να κάνεις πόλεμο χωρίς στρατό.
Σωστά το λέτε, κύριε Κρασά. Τώρα, το Ιράν δεν αποδέχεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Ανέστηλε τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Πολύ σημαντικό.
Και είναι
αυτό.
Και προφανές αυτό, διότι δεν θέλει να στείλει επιθεωρητάς. Ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού θέλει να στείλει επιθεωρητάς. Οι επιθεωρητές θα δουν το μέγεθος της καταστροφής. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να το δείξει προς τα έξω το Ιράν. Διότι εμένει στην κατασκευή του ατομικού πόλεμου, του ατομικού όπλου. Ο πόλεμος από πλευράς η Ισραήλ είχε αυτό δύο σκοπούς. Να καταστρέψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να ανατρέψει το καθεστώς. Από πλευράς
Ιράν. Αλλά το δεύτερο δεν το βλέπω πολύ πιθανό, με δεδομένο ότι τόσα χρόνια, 40 χρόνια έχουν βρει οι μουλάδες του Ιράν τον τρόπο να, με πολλή βία βέβαια και σκληρότητα, να καταπνίξουν τις όποιες αντιδράσεις τέτοιου
τύπου. Ελπίζει το Ισραήλ ότι μπορεί να μην αλλάξει το καθεστώς, να το αλλάξει.
Πάντως και οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι είπαν ότι δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος, αλλά επιδιώκουν
την νοοτροπία, τη συνεργασία, ως ένα συνεργαστή. Άρα λοιπόν αυτοί εμένουν. Από πλευράς όμως του Ιράν, από την αναστροπή του Σάχη του 1979, δεν το αναγνωρίζει πλέον το Ισραήλ. Ο Χομεϊνί το θεωρεί ένα καρκίνο το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί και εκεί είναι το μεγάλο χάσμα του αβυσσαλαίου μίσθους μεταξύ των δύο χωρών. Δεν το αναγνωρίζει, θέλει να το εξαφανίσει. Γι' αυτό είναι και υπαρξιακή απειλή. Οπότε, οποιαδήποτε διπλωματία, δεν υπάρχει έννοια χρησιμοποίηση της διπλωματίας, γιατί απουσιάζει και η κοινή λογική. Είναι δύο διαφορετικοί, δηλαδή δύο διαφορετικές θρησκείες, δύο διαφορετικοί τρόποι κοσμοθεωρίες, οι οποίες δεν δίνουν το δικαίωμα στον άλλον για συνύπαρξη. Είναι αυτό που λένε ο θάνατος ή η ζωή μου. Mm. Προσπαθούν και το Ισραήλ να επιβιώσει και από την πλευρά του προσπαθεί το Ιράν να διατηρήσει το καθεστώς, γιατί τα καθεστώτα τα οποία είναι
θεοκρατικά, όπως είναι
θεοκρατικά, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα αντίπαλος. Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε παλιά τους Αριστούς, λέγαμε φταίνει για όλα. Πρέπει να έχεις ένα αντίπαλο και να φταίει για όλα ο αντίπαλος και να στρέψει εκεί την προσοχή του κόσμου. Για το Ιράν λοιπόν ο αντίπαλος είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ φταίει για όλα και πρέπει να καταστραφεί. Να έχει υπόψη το Βελιγράδι, παρότι είναι μια τεράστια χώρα με 160.000 τετραγωνικά, με 1.600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και προελεί πληθυσμό, έχει μικρότερο ΑΕΠ από αυτό του Ισραήλ. Ο λαός του Ιράν είναι μια πλούσια χώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι περνάει καλά και το κατακεφαλίζει.
Όχι, εισόδημα. Και δεν είναι, είναι και διχασμένος ο λαός του Ιράν, καθότι η νεολαία θέλει να ζήσει ένα δυτικό τρόπο ζωής. Οι γυναίκες θέλουν να ζουν ελεύθερα χωρίς να υπάρχει η περίφημη αστυνομία ηθών, η οποία τις πηγαίνει στη φυλακή. Πολλές από αυτές πεθαίνουν υπό άγνωστες συνθήκες. Αυτό που όμως θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι σύμφωνα με δύο με αποκλειστικές πληροφορίες από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, τις οποίες επικαλείται το Reuters, το Ιράν προετοιμάζει ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ. Και τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Κρασά, με δεδομένο ότι το Ιράν σίγουρα δεν έχει αξιόμαχο στόλο, δεν μπορεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τα πολεμικά του πλοία, είναι και πεπαλαιωμένα και δεν είναι και μεγάλα σε αριθμό. Τώρα λέει λοιπόν ότι θα τα ναρκοθετήσει. Αυτό συνιστά μια πραγματική απειλή, γιατί είδαμε, και γιατί το λέω αυτό, γιατί το Ιράν όταν έπληξε τις αμερικανικές βάσεις είχε υπάρξει προειδοποίηση και τα πλήγματα γίναν έξω από τις αμερικανικές βάσεις με αποτέλεσμα να μην ανοίξει ρουθούνη, όπως λέμε.
Ναι, κοιτάξτε, το στενά του Ορμούζ έχουν, στο στενότερο σημείο έχουν πλάτος 38 χιλιόμετρα. Mm. Αλλά έχουν, είναι υπό την, ανήκουν, το ίμιση ανήκει στο Ομάν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Και το άλλο στο Ιράν.
Νοτίως και το άλλο ανήκει στο Ιράν. Mm. Είναι όμως η ναρκοθέτηση με τα πλοία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει το στόλο που μπορεί με τα πλοία
με
να την παρατεθεί.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βυθίσει νάρκες και επίσης υπάρχουν οι θαλάσσιες κοιμόμενες νάρκες. Υπάρχουν οι παλιές, αν θυμάστε, νάρκες που βλέπουμε στις ταινίες, οι οποίες
οι στρογγυλές αυτές που έχουν.
Είναι κάτι κερατάκια γύρω-γύρω.
Ακριβώς.
Συγκρούεται το πλοίο, είναι άρκια να την άρεσε. Αλλά υπάρχουν οι κοιμόμενες νάρκες, οι οποίες είναι κάτω στο βυθό και αυτές έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ να φανταστείτε, διεγείρονται με τη συχνότητα που παράγουν οι μηχανές των πλοίων.
Οπότε, και αυτές τι κάνουν, ανεβαίνουν στην επιφάνεια.
Όταν περνάνε, τους βάζουν λοιπόν στη συχνότητα να βάλουν τα πλοία τα οποία θέλουν να βυθίζουν. Ποια πλοία, ένα, δύο, τρία. Ρυθμίζονται λοιπόν την άρκη να διεγείρεται στις συγκεκριμένες συχνότητες. Οπότε δεν περνάει το πλοίο στο οποίο δεν το έχουν βάλει στη λίστα αυτό που πρέπει να χτυπήσει την άρκη, περνάει ασφαλώς. Αλλά αν περάσει πλοίο το οποίο είναι στη λίστα της κοιμόμενης, δηλαδή είναι ρυθμισμένο, ναι, γι' αυτό λέγεται κοιμόμενη, ξυπνάει την άρκη και πάει και χτυπάει το πλοίο και έχει ελάχιστη δυνατότητα να διαφύγει, διότι έρχεται από κατακόρυβα από κάτω και το χτυπάει από κάτω. Αυτό θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα είναι πολύ οδυνηρή. Είναι το 20% του παγκοσμίου, της παγκοσμίου ποσότητας
μεταφοράς πετρελαίου.
Πετρελαίου γίνεται από τα στενά του Ορμούς.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσει κανείς στα λιμάνια των αραβικών χωρών που είναι πετρελαιοπαραγωγές.
Είναι ένα από τα χαρτιά τα οποία, εάν ήμουν εγώ Ιράν, δεν θα το έπαιζα από τα πρώτα. Φυσικά μπορεί να το κουνάς και να λες ότι, ξέρετε, αν με φέρετε, αν δεν με πιέσετε περισσότερο, θα κάνω και θα ναρκοθετήσω τα νερά του, τα στενά του Ορμούς.
Για να δούμε αν θα γίνει αυτό, κύριε Κρασά. Να σας ευχαριστήσω.
Μην ξεχνάτε αντίστοιχα του Ισραήλ. Έχει τη Samson Option. Την Option, την επιλογή του Samson. Που παραμπέμπει στο βιβλικό έργο, που αν όλα γίνουν πάνε στραβά, τότε θα κάνει χρήση των πυρηνικών όπλων σε ένα αποθανέτωμα των αλλοφύλων.
Αυτό δηλαδή το απευχόμεθα όλοι πάντως, κύριε Κρασά.
Είναι και προφανώς το απευχόμεθα, διότι δεν.
Θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου μετά και αν δεν το
μαζέψει. Ο πυρηνικός πόλεμος θα έχει οδυνηρές συνέπειες οπουδήποτε και αν συμβεί και θα είναι καλό να αποφευχθεί.
Ούτε θέλω να το σκέφτομαι πραγματικά σας μιλώ.
Είναι τεράστιο κεφάλαιο. Τέλος πάντων, ας είμαστε αισιόδοξοι να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο
και όχι
ας ελπίζουμε να επικρατήσει η λογική.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρασά, για την συνομιλία μας.
Νομίζω καλά, ότι κατέστημα
ο λίγο σοφότερη ήταν ο κύριος Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις επιλογές που θα μπορούσε να έχει το Ιράν όσο και το Ισραήλ, προκειμένου να υπάρξει μια έτσι πιο διαρκής ειρήνη. Non si gioca coi sentimenti, non ho giocato mai, ma se dai retta a quel che senti, quanti guai. Io non
volevo ferire nessuno, eppur l'ho fatto, sai, chissà cosa darei, ma è troppo tardi ormai. Ciò che è rimasto, quel che c'è, io l'ho già dato a te, e ho ricevuto, lo sai anche tu, molto di più. Tu sei arrivata quando io non ti aspettavo ormai, sei la mia vita tu, tutte le donne tu. Ancora vivo, sei ancora vivo, esagerato dentro invece fuori schivo, emozionato, innamorato, ma con un fondo opaco, un poco addolorato. La tua presenza adesso quanto mi consola. L'entusiasmo che avevo quando ero bambino ogni tanto ritorna e mi esplode nel cuore, specialmente se a volte mi vieni vicino e mi sento arrivare ondate d'amore. Ancora vivo, ancora vivo, esagerato dentro invece fuori schivo, emozionato, innamorato, ma con un fondo opaco, un poco addolorato. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here.
What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again.
Η ώρα είναι 9:25, 5:26. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Νικαιόπολη, 2 ώρες διάρκεια σήμερα. Παρακολουθούμε όλες τις σημαντικές πυρκαγιές. Πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση ότι πάει καλύτερα η φωτιά στα Κύθυρα. Να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στην Βουρβουρού Χαλκιδικής, η οποία θα μας δώσει και μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αγώνας δρόμου για τα τελευταία 25 λεπτά για τα 13 εναέρια που επιχειρούν εδώ. Οι φλόγες έχουν κατέβει αρκετά στο δάσος Δραγουντέλη, αλλά υπάρχουν ζώνες με σπίτια μέσα στο δάσος και πρέπει αυτά να θωρακιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, να μην μείνει ούτε ένα μικρό ούτε μία μικρή φλόγα που θα απειλήσει την κατοικημένη περιοχή. Έχει δοθεί εκένωση από τις 4:50 και για τον οικισμό της Βουρβουρούς και για την κατασκήνωση που βρισκόταν, για το κάμπινγκ που βρισκόταν περιμετρικά της, του οικισμού. Έφυγαν 100 εκδρομείς, 100 τουρίστες με τροχόσπιτα και με τα αυτοκίνητά τους. Κατευθύνθηκαν προς την Νικήτη. Ακόμη δεν έχει έρθει το σήμα του 112 για να μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω. Στη διασταύρωση της Βουρβουρού κοντά στη θάλασσα, άνθρωποι έχουν βγει, τουρίστες έχουν βγει με τα αυτοκίνητά τους στον δρόμο και περιμένουν τα νεότερα. Ακούτε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τα κεφάλια μας και να δίνουν μια πραγματική μάχη για να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο για το βράδυ. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση και η ευλογία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φυσάνε άνεμοι. Τα πεζοπόρα τμήματα έχουν αυτού, είναι 7 πεζοπόρα τμήματα μέσα στο δάσος και επιχειρούν, είναι του δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Είναι 35 τα οχήματα, εθελοντές, έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα που επιχειρούν διαδοχικά ανάλογα με την κατάσταση, και τα καινούργια πυροσβεστικά υδροπλάνα πυρόσβεσης που γεμίζουν τη βάση τους και ρίχνουν πολύ γρήγορα το νερό. Είναι πιο μικρά, είναι ευέλικτα σε σχέση με τα Καναντέρ. Ούτως ή άλλως όμως στο μισό χιλιόμετρο είναι η θάλασσα, οπότε δεν δυσκολεύεται κανένα να ανεφοδιαστεί και να έρθει να ρίξει εδώ. Έχει μεταβεί όμως και κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην περιοχή με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος πετούσε με ελικόπτερο πάνω από την περιοχή πριν από λίγη ώρα για να εκτιμήσει την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πιθανότητα εμπρισμού και αυτοί προσπαθούν να ελέγξουν, να δουν τι ακριβώς ποια θα είναι η εκτίμησή τους, εν πάση περιπτώσει, του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που θα κάνει την προανάκριση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την καλή συνάδελφο. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε από το 21ο συνέδριο του Economist την συζήτηση που έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καθηγητή οικονομικών Νταρόν Ατσέμογλου. Πολύ σημαντικό συνέδριο πάντα το συνέδριο του Economist. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση.
Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Τελευταία φορά που ήμουν στην Αθήνα ήταν όταν με πήραν τηλέφωνο από την Επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ. Α, πολύ ωραία σύμπτωση. Εξαιρετική. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι σήμερα μαζί σας με τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και διότι το θέμα του συνεδρίου, αυτό το περπάτημα πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί, και είναι μία από τις πολλές λέξεις, πολλές περιγραφές που μπορούμε να επιλέξουμε για την τρέχουσα κατάσταση. Μια κατάσταση αναταράξεων, προβλημάτων. Νομίζω ότι ο κόσμος κυριαρχείται από τουλάχιστον 5 μεγάλες τάσεις. Κάθε μία εξ αυτών είναι τάση που προκαλεί μεγάλη ανατροπή και κάθε μία από αυτές μπορεί να αλλάξει τη μορφή, την εικόνα που έχει ο πολιτισμός μας με τρόπο πολύ δραματικό. Τι ενώνει αυτές τις πέντε τάσεις? Τις ενώνει το γεγονός ότι πέρα της μεγάλης αβεβαιότητας δεν υπάρχουν τάσεις που να λειτουργούν ως η πρόβλεψη του καιρού, για παράδειγμα. Δηλαδή, είναι σαν την πρόβλεψη του καιρού, με την έννοια του ότι η σημερινή μας απόφαση μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι αυτή που θα κρίνει πώς θα δούμε αυτή την αλλαγή και αν αυτή η αλλαγή θα δημιουργήσει ευκαιρίες, πηγές νέας ανάπτυξης, νέων πλεονεκτημάτων.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του καθηγητή Ακουτσίογλου στο συνέδριο του Economist. Στο πάνελ είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καθηγητής το συνέδριο του Economist, το οποίο πάντα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 18 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλουσοπούλου. Θάνος Σιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο έως τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε βέβαια το περίφημο Big Bill, το νομοσχέδιο δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ για τον προϋπολογισμό φόρων και δαπανών. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Είναι η κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, καθηγήτρια δικαίου στο City University of New York, δικηγόρος στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Κυρία Χριστοπούλου, καλό μεσημέρι στην Νέα Υόρκη. Τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Φαναριώτη. Κάντε και εισαγωγή με τον πολύ αγαπημένο μου Bruce Springsteen.
Ναι, εντάξει, έχουμε και εμείς τις παλιές ροκ καταβολές μας. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τις λησμονήσουμε. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, τώρα η ψηφοφορία για το περίφημο νομοσχέδιο ενδέχεται να γίνει την Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι λίγο πολύπλοκο. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο, ένα πρώτο προσχέδιο, πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Οριακά.
Μετά,
με οριακά, τις ψήφους του Βάνους.
Θα σας πω γι' αυτό. Όλα οριακά, έτσι. Μιλάμε για
50-50. Δεν θυμάμαι,
δύο ψήφους. Μετά έπρεπε να ψηφιστεί από τη Γερουσία.
Σωστά.
Στην Γερουσία είχε ισοπαλία κατά κάποιο τρόπο, 50-50 κατά, και μπόρεσαν και γύρανε την πλάσκα υπέρ, γιατί βάλανε τον αντιπρόεδρο του Τζέντι Βάς να το ψηφίσει.
Σωστό.
Τώρα, το προσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε στη Γερουσία είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε εγκριθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Άρα τώρα πρέπει πάλι να πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να εγκριθεί. Και αν υπάρξει διαφωνία εκεί, προβλέπεται μια περαιτέρω έτσι διαδικασία. Μην σας μπλέκω σε νομικές
λεπτομέρειες.
Ναι, και μάλιστα σας πω και το εξής φοβερό που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι. Κανονικά ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να ψηφιστεί, νομίζω θα ήθελε τουλάχιστον 60 ψήφους στη Γερουσία. Και το νομικό team των Ρεπουμπλικανών έχει κάνει ένα μικρό τρίκ. Το περνάει με τη διαδικασία του Bill Reconciliation, δηλαδή το έχει περάσει τη διαδικασία των προϋπολογισμών, όπου μπορεί να ψηφιστεί με την πλειοψηφία των 51 ψήφων. Αλλά λογικά δεν είχαν ενεργοποιήσει αυτό το νομικό τέχνασμα, το οποίο είναι σύνομο βέβαια, αλλά είναι κάπως δημιουργικό να το πούμε έτσι.
Ναι.
Θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει 60 ψήφους, όχι 51. Τώρα θα σας πω για το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν, το περίφημο, τι γίνεται τώρα.
Το οποίο έχει πάρα πολλά σημεία. Έχει επέκταση φοροελαφρύνσεων, αύξηση αφορολόγητου, περικοπές στην κοινωνική και ιατρική ασφάλιση. Είναι πάρα πολλά τα άρθρα του.
Ναι, αυτό που ξεχώρισα εγώ, από περιλήψεις που έχω διαβάσει, γιατί είναι 950 σελίδες, και μάλιστα λέγανε ήδη οι γερουσιαστές ότι τους καλούσαν να ψηφίσουν χωρίς να το έχουν μελετήσει, και απαιτήσαν δημοκρατική 10 ώρες ανάγνωση του ψηφοδελτίου μέσα στη Γερουσία. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι, και ποιο είναι το mental state των Αμερικανών. Εγώ ξεχωρίζω γενικά την έμφαση στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την άμυνα της Αμερικής. Και αυτό νομίζω μας αφορά και εμάς, γιατί δείχνει που πάει το πράγμα. Δηλαδή, προβλέπονται 150 δισεκατομμύρια για την επικαιροποίηση του στρατού του Αμερικανικού, για ένα Iron Dome, για κατασκευή.
Ένα Iron Dome πανεαμερικανικό, έτσι. Πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το οποίο, συγγνώμη, διακόπτω, πάρα πολύ δική λένε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει.
Ναι, σωστά. Και άλλοι λένε ότι πώς θα έρθουν πύραυλοι στην Αμερική. Και είναι κάτι για το οποίο υπάρχει ένα σκεπτικισμός, mm-hmm. αλλά προβλέπεται σε αυτό το νομοσχέδιο.
Σωστά.
Και άλλα 129 δισεκατομμύρια στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, mm-hmm. απελάσεις, προσωπικό για να μπορεί να χειρίζεται τις απελάσεις, δομές για να κρατούνται προσωρινά όλοι οι παράνομοι μετανάστες. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παράλληλα, έχει κάποια σημεία πιο επιχειρηματικά, δηλαδή κάποιες διευκολύνσεις για επενδύσεις, για τέτοια.
Και πάει πολύ όμως. Και τα φίδια και τους κροκόδηλους και όλα αυτά.
ναι, αυτό σας λέω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν το δει κανείς από απόσταση, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι προτεραιοποιείται πάρα πολύ το στρατιωτικό, η άμυνα και το μεταναστευτικό. Γι' αυτό και ήταν και ένας λόγος που και εγώ ήταν ο πρόεδρος να το περάσει άμεσα, γιατί ένα από τα κεντρικά του αφηγήματα και του κινήματος ΜΑΓΑ είναι το μεταναστευτικό.
Ναι, είχε πει αρχικά.
Μεγάλο πρόβλημα.
Έχετε δίκιο, κυρία Χριστοπούλου. Είχε πει αρχικά, συγγνώμη πάλι που διακόπτω, είχε πει ότι θα απελάσει 13 εκατομμύρια μετανάστες, είχε απελάσει μερικές χιλιάδες. Α, δούμε τι θα γίνει.
Ναι. Έχει ξεμείνει από χρήματα. Γι' αυτό και βλέπετε όλα αυτά τώρα ότι κατέβασε και στην Καλιφόρνια, δοκιμάζει το σύστημα, στην Εθνοφρουρά. Γιατί δεν μπορούσε χρηματοδοτικά να το τρέξει με αυτούς το λεγόμενο ICE, με agents, με πράκτορους και με υπαλλήλους της αντίστοιχης αρχής. Mm. Οπότε εδώ τώρα το ξεκλειδώνει, δηλαδή αν περάσει αυτό, δεν θα μείνει κανένα στην Αμερική. Δηλαδή θα έχει την ευκαιρία, θεύομαι βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα το τρέξει πάρα πολύ αυτό για να κρατήσει τη βάση του και το αφήγημά του συνεπές.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κυρία Χριστοπούλου. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, το περίφημο CBO, εκτίμησε ότι η εκδοχή του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες από τη Γερουσία θα μπορούσε να προσθέσει 3,3 εκατομμύρια δολάρια στο εθνικό έλλειμμα των ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι?
Ναι, σωστά. Σωστά, και έχουν ήδη τεράστιο πρόβλημα το δημοσιονομικό έλλειμμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχει και πρόβλημα με κάποιους χειρουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, οι οποίοι, ο Τίλης για παράδειγμα, από την Βόρεια Καρολίνα, αρνήθηκε να το υπερψηφίσει λόγω του θέματος του δημοσιονομικού έλλειμματος, το θεώρησε αντιπατριωτικό. Και μάλιστα δήλωσε, επειδή τον απείλησε μετά ο πρόεδρος ότι θα του κάνει την ζωή στην επόμενη επανεκλογή πολύ δύσκολη, δήλωσε ότι life's too short, δεν κατεβαίνω πάλι στις εκλογές, αλλά εγώ δεν το ψηφίζω. Οι Ρεπουμπλικανοί, μάλλον η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει μια διαφορά και μέσα και μια διαφοροποίηση και μέσα στο κόμμα, mm-hmm. ισχυρή, έτσι, δικαιολογούν, αλλά όχι αναλυτικά. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και τον Μπέσεν να λέει ότι θα τα καταφέρουμε και με τις εισφορές αυτών των δασμών, με τους οποίους συμφωνούν διάφορες χώρες σε διμερείς συμφωνίες με την Αμερική, ότι θα κινηθεί η οικονομία και ότι θα καλυφθεί. Αλλά, ξέρετε, η προσέγγιση του σίγουρα δεν είναι αναλυτική, δεν είναι διαχειριστική και βγαίνεται πολύ με εξαγγελίες και με ένα πολιτικό αφήγημα κάπως αφαιρετικό και συναλλακτικό μένα, αλλά όχι με τη λεπτομέρεια. Οπότε εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος βέβαια για το θέμα του δημοσίου χρέους. Δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί.
Και υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει πολύ μεγάλες μειώσεις στα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και άλλα κοινωνικά προγράμματα. Είναι κι αυτό ένα μείζον ζήτημα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτά τα χτυπάει πολύ.
Για να μην πούμε για τις άλλες περικοπές που έχει κάνει ο Τραμπ τώρα στην επιστήμη.
Ναι, κοιτάξτε, επίπεδο κοινωνικών επιδομάτων, τα περικόπτει σε απόλυτο βαθμό. Mm-hmm. Όπως επίσης χτυπάει πολύ και την πράσινη ενέργεια, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά κίνητρα για ηλεκτροκίνητα, εξού και σύγκρουση με τον Elon Musk.
Τεράστια σύγκρουση, διότι δεν αγαπάει, είπαμε, θέλει drill baby drill είναι η στάση του Τραμπ, έτσι.
Ναι.
Υπάρχει αμφιβολία.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Δηλαδή, παράλληλα, έχει πάρα πολύ θετικά σημεία στην απελευθέρωση νομοθετικού πλαισίου στον τραπεζικό χώρο, για παράδειγμα. Δηλαδή, απελευθερώνει πολύ το νομοθετικό πλαίσιο υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Mm. Είναι ένα τεράστιο.
Και ποιο επιβαρύνει φορολογικά? Έχω την αίσθηση τη μεσαία τάξη, όχι του υπερπλούσιου.
Ναι, μεσαία, κατώτερη μεσαία, ναι, και επεκτείνει φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις για του.
Για τους έχοντες. Είναι
πάρα πολύ, να σας το πω έτσι, από το top 20% των οικονομικών στρωμάτων και πάνω. Και όσο ανεβαίνει στην κλίμακα, δηλαδή το top 1% των ευρώ στον οικονομικά της Αμερικής, ευνοούνται πιο πολύ από όλους φορολογικά. Και πιάνει μέχρι και το 20% από εκεί και κάτω, επιβαρύνεται ο κόσμος αρκετά.
Ναι. Και
έτσι τώρα, όπως είδα κάποιες πρόχειρες αναλύσεις, δηλαδή. Είναι,
ναι, όσο είδα, όσο τρώτησα εδώ και εγώ, έχετε δίκιο. Τώρα, η ψηφοφορία τελικά θα γίνει την Πέμπτη ή εκτιμάτε ότι αν υπάρξουν επιπλοκές θα καθυστερήσει κι άλλο? Και το λέω αυτό γιατί σήμερα βλέπω ότι οι αμερικανικές μετοχές, όπως μεταδίδει το Associated Press πριν από λίγο, κινούνται προς ένα ακόμη ρεκόρ και η Τέσλα ανεβαίνει, η οποία είχε γκρεμιστεί το τελευταίο διάστημα του Μάσκ.
Ναι, το θέμα είναι όπως και αποδυναμώνεται το δολάριο, έτσι. Δηλαδή κοιτάνε τώρα οι θεσμικοί επενδυτές.
Ναι, δεν αποτελεί ένα ασφαλές, έτσι, πολύ καταφύγιο πλέον το δολάριο, λένε.
Ναι, άλλοι το βλέπουν έτσι, άλλοι το ερμηνεύουν ότι πλέον ήρθε η στιγμή να μπορούσαν να διαφοροποιηθούν οι επενδυτές και με ξένα χαρτιά, με διεθνείς επενδύσεις. Ανεβαίνουν πάρα πολύ, δηλαδή, όλα αυτά τα χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες, σε ασιατικές. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλλοι λένε τώρα ότι ανεβαίνει η αγορά, πέσει και το θέμα των επιτοκίων. Έτσι. Κάποιοι θεωρούν ότι ανεβαίνει η αγορά γιατί θα έρθει η ώρα που θα πιέσει ο πρόεδρος τη μείωση των επιτοκίων. Άλλοι λένε ότι ανεβαίνουν γιατί φαίνεται ότι δεν το αγγίζει προς το παρόν και αφήνει τον Πάουελ, τον πρόεδρο
του. Τον οποίο χαρακτήρισε και ηλίθιο προσφάτως.
Να κάνει τη δουλειά. Ναι. Αυτά τα κάνει, αλλά ξέρετε, τα παίρνει πίσω.
Ναι, τα παίρνει πίσω, αλλά και ο Ζερόμ Πάουελ δεν είναι. Είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο, της Fed. Δηλαδή είναι αστείο να κατηγορείς τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ως ηλίθιο.
Ναι, γενικά, κοιτάξτε, δεν είναι κομψός καθόλου στους χαρακτηρισμούς του.
Τρόπο εκφράσεις ο Τραμπ, ναι.
Ναι, και αυτό που βλέπουμε όλοι, βέβαια και τον Πάουλ ήταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω, σε κάποια ένωση μάλλον, σε κάποιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την εβδομάδα που μας πέρασε και έμεινε και αυτός πάρα πολύ σταθερός ότι εγώ θα κάνω τη δουλειά μου ανεξαρτήτως πολιτικών πιέσεων. Αλλά αυτό που θέλω να σας επισημάνω ότι ως τώρα αυτό που βλέπουμε, γιατί όλοι προσπαθούν να αναγνώσουν τον πρόεδρο για να μπορούν να συναλλαχθούν μαζί του, βλέπω ένα κοινό παρονομαστή ενός πρόεδρου ο οποίος είναι δεκτικός σε διαπραγμάτευση, αλλά το ξεκινά πάντα διαπραγμάτευση ζητώντας πάντα το παράλογο, πολύ επιθετικά, δείχνει μια διάθεση να ακούσει τον συνομιλητή του, αλλά με απειλή. Και αν ο συνομιλητής δεν προσέχει στο τραπέζι φέροντας κάτι από το, τότε πραγματοποιεί την απειλή. Αυτό ήταν και στο γεωπολιτικό.
Το είδαμε και με το Ιράν. Ναι, όχι μόνο με το Ιράν, το είδαμε και με το Ζελένσκι, όπου, ας πω, μια έτσι λαϊκή έκφραση του τα έχωσε σε απίστευτο βαθμό. Είχε μείνει άναυδος ο Ζελένσκι με την σκληρότητα του Τραμπ.
Ναι, τώρα εκεί μπαίνει και ένα επικοινωνιακό στυλ το οποίο είναι πολύ πρωτόγνωρο, ακόμα και για τους Αμερικανούς. Σίγουρα δεν συνάδει με τα ήθη τα ευρωπαϊκά. Το οποίο είναι πολύ φιλολαϊκό, να το πω έτσι, πολύ τηλεοπτικό, πολύ επιθετικό.
Μηδιακό.
Και τραβάει σίγουρα, ναι, δηλαδή και παίζει με αυτό πολύ και προεκλογικά πάρα πολύ με τα μίντια και μην ξεχνάτε ότι έχει ο ίδιος συστήσει μια εταιρεία. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Το οποίο το επέτρεψε να χρηματοδοτεί και την καμπάνια του και ανεβάζει το δικό του περιεχόμενο κτλ. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο μέρος αυτό του τρόπου με το οποίο ασκεί η πολιτική. Και πολλά στελέχη της κυβέρνησής του είναι άκρως τηλεοπτικά, έτσι. Δηλαδή εμφανίσιμα κτλ. Χωρίς, όπως είναι ο Χέξετ, όπως είναι η Κρίστη Νόεμ, κάποια ώρα που λέγαμε για
τον Χέξετ. Ο Χέξετ ήταν ένα σταγματάρχης, ήταν τον οποίο τον έκανε υπουργό άμυνας. Αδιανόητο δηλαδή.
Ο Χέξετ, αν δεν απατώμε, ήταν στο Fox. Δηλαδή,
ήταν και παρουσιαστή στο Fox, ακροδεξιό δίκτυο ξεκάθαρα. Και στήριξε το Τραμπ πάρα πολύ.
Ναι, και είναι ένα από τα προσόντα, δηλαδή η μηδιακή περσόνα και η εμπειρία και τα λοιπά εκτιμάται από τον συγκεκριμένο πρόεδρο και φαίνεται, θα δείξει βέβαια το πράγμα, γιατί έχουν βγει τώρα και πήγαν από ό,τι φαίνεται ότι έχει ένα αποτέλεσμα στο να συσπηρώνει τη βάση του. Αλλά ήδη έχει κάποιες απώλειες, έχουν βγει κάποιες έρευνες.
41% έχει πέσει η δημοφιλία του από το 48, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, γιατί είχε κάποιοι ουδέτεροι τον είχαν ψηφίσει. Αυτός φαίνεται να τους έχει χάσει τώρα, ανεξάρτητη μάλλον.
Ναι.
Ανεξάρτητη.
Συντηρητική ανεξάρτητη. Αλλά...
Κάποιες μειονότητες, ας πούμε, όπως είναι οι Λατίνοι. Φαίνεται ότι έχει χάσει κάποιο κομμάτι. Και τώρα το στοίχημα είναι να μην χάσει την σκληρή του βάση, τη βάση Μάγκα, γιατί αυτοί όλοι δεν θέλανε εμπλοκή της Αμερικής σε πολέμο στο εξωτερικό.
Ακριβώς.
Και τώρα με το Ιράν.
Ναι.
Έχει σπάσει αυτό το ταμπού τον
Μάγκα.
Γι'
αυτό και ήταν ίσως, ξέρετε, πολύ, ας το πούμε έτσι, χειρουργική επίθεση στο Ιράν. Δηλαδή χτυπάμε, φεύγουμε, δεν παραμένουμε, δεν εμπλεκόμαστε. Κάπως έτσι προσπάθησε να το παρουσιάσει τέλος πάντων όλο αυτό.
Ναι, ναι, ήταν χειρουργική, φαίνεται προς το παρόν. Βέβαια τα γεωπολικά είναι μαραθώνες, δεν είναι sprint. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια επιτυχία που την πιστώνεται. Και φαίνεται επίσης ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο όλο αυτό. Σε αντίθεση με αυτό που λέμε πάλι το μηδιακό, το οποίο προβάλλει, πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή το 2020 ο πρόεδρος αυτός είχε αναλάβει πρωτοβουλία για τα σύμφωνα, για τη συμφωνία του Αβραάμ. Έτσι προτρέποντας τη συνεργασία του Ισραήλ με τον Μπαχρέιν και τα Εμιράτα. Τώρα η πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στη δεύτερη του θητεία ήταν Σαουδική Αραβία. Και πάλι Εμιράτα και τα σχετικά. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαία αυτά και δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα με το ότι μετά με την επιχείρηση που ακολούθησε στο Ιράν, γιατί προσπαθεί να διπλωματικά να φέρει στο τραπέζι και να έχει, νομίζω, έστω και μια ήσυχη στήριξη από την ευρύτερη περιοχή, και από τη Σαουδική Αραβία και από τα Εμιράτα και από το... Δηλαδή, νομίζω όλα αυτά γίνανε πολύ συστηματικά και πολύ μελετημένα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και βέβαια θα δούμε τώρα αν αυτό θα φέρει την ειρήνη, γιατί είναι μια πολύ μακροπρόθεσμη διαμάχη που είμαι τρομερά επιφυλακτική να πούμε ότι τελείωσε.
Καλά, αναμφίβολα το συζητάγαμε και πριν.
Έτσι, και πάμε
στρατηγό
για τον Νόμπελ ειρήνης. Αυτά είναι.
Καλά, η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Τραμπ θέλει να παρουσιαστεί και ως ειρηνοποιός. Θα θυμάστε φυσικά τη δήλωσή του ότι σε μια μέρα θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό φυσικά δεν έγινε ούτε σε
μια θέλει, μέρα. Νομίζω ότι το θέλει. Βέβαια στην Ουκρανία είναι.
Μα σκεφτείτε τώρα, κύριε Χριστόπουλο, αν πετύχει αυτή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και η Χαμάς αποδεχθεί να καταθέσει τα όπλα, θα είναι τεράστια επιτυχία του Τραμπ αυτή η διπλωματική.
Ναι,
και δεν είναι
το...
και ο πλέον έτσι γνώστης της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας. Έχει συμβούλους φυσικά, αλλά είναι και αυτός που είναι απρόβλεπτος.
Ναι, ναι, νομίζω το έχει επάνω του. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι... Δηλαδή ακούει συμβούλους, αλλά ο συγκεκριμένος πρόεδρος πέρασε πρωτοβουλίες και τις... εκτελεί και τις ολοκληρώνει μόνος του και θα, αν το καταφέρει αυτό θα είναι όντως μια πολύ μεγάλη επιτυχία που θα πρέπει να το αναγνωριστεί.
Μάλιστα.
Θα δούμε όμως γιατί έχει κόστος αυτό για την Αμερική. Δηλαδή να σας θυμίσω τώρα ότι ακόμα και αυτή η επιχείρηση στο Ιράν αναγκάστηκε να καταναλώσει, να χρησιμοποιήσει όχι μόνο κονδύλια, από τις βόμβες αυτές, τις
bunker,
bathing bombs,
ναι.
Από το στόκ που έχει η Αμερική, νομίζω από τις 20 που έχω συνολικά φύγανε από
άλλες 14. Μπράβο, έχετε δίκιο.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και μου κάνει εντύπωση που δεν συζητείται εσωτερικά, ίσως για λόγους πατριωτικούς.
Ναι.
Αλλά πέρα από το οικονομικό κόστος υπάρχει και το φυσικό κόστος και κάποια χαρτιά τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχει παίξει και περιορίζει την δυνατότητα επέμβασης άμεσης τουλάχιστον,
ναι.
Έτσι, αν προκύψει κάτι άλλο. Άρα ήταν πολύ υψηλή προτεραιότητα γι' αυτόν.
Σαφώς.
Και δεν νομίζω ότι ήταν μια παρόνμηση, νομίζω ότι έχει σχεδιαστεί πολύ αποτελεσματικά. Νομίζω ότι δράσανε ότι και πρέπει να νομίζω ότι ξεκίνησε με διπλωματία και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η διπλωματία. Σαφώς. Με πολύ εντατικά και πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα ώστε να απομονωθεί το Ιράν στην περιοχή και να αποδυναμωθεί όσο γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να σταθεροποιηθεί και να επανέλθει η περιοχή αυτή στην κανονικότητα.
Κυρία Χριστοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες μαζί σας. Έχουμε ξανακάνει. Είστε βαθιά γνώστης της κατάστασης συνολικά στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ που μίλησατε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι στη Νέα Υόρκη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και καλό ταξίδι στην Αθήνα, όπως μου λέει και η Μαρία Σφυρόερα.
Αμήν.
Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς. Είναι 9 παρά μισό λεπτό. Τελειώσαμε την απόψινή Γεώπολη. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Από μένα, τα λέμε αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 7. Γεια σας.